Yepliyer Azadlık Radyosu'yum. Her tiriniz xeyirli olsun, hormatlı radyo dinleyicileri. Şun 2017 yılın 10. mayı, heptenin çarşembe günü. Efirde xabarlar gündeligi. Yepleşiğimizin esası bölümüne başlamadan ozol tiyazilikleri dinlen. Oların mazmunu ile sizi men Güzel Hüdayberdi vatan şediyarim. Сирияның дәшәри эшләр министры Ортетин ялгышчылыгында гелнән алалашыгы лаяклыкта дөрәдүлҗәк хопсыз зонада оқатышың беседелмәгене Берләшкән Милләтләр Урамасының гөзәүчлегендәки халыкара гөшләрнең дәлдә Ортетин хәрбиләрнең берҗай итчәктеген әйтте. 8-нче майда Сирияның дәшәри эшләр министры Валид Аль-Муаллим Дамаскның хопсыз зонада оқатышың беседелмәгене көмәгең илтермәгене ва гөзәүңдә тутылган бәйлекле эшләре гөзәүчлек итмәү өчен һичбер дәшәри йортлык ошыны кабул итмәҗәгене журналистлар әйтте. Инде кайда дөрәдүлҗәк хопсыз киңәшлекләрнең яраксыз раятларның һәм инсан перевер көмәгенең яңгылаштырылган күренештә асырылмау өчен барлык гечеш нокытлары белән үпчен эдилмәге күз аңында сутылар. Орсия тарафы шул ердә полиция ва харби гөдәкчүлек мәркәзләренең булҗагына кепил яшты дип мәгълүм әйтте. Ширедол Сирияның хөкүмәтенең гечен айда Орсия, Иран ва Төркия тарафыннан тәклиф ителгән хопсыз зоналары дөрәтмәгә ради булынлыгын ва хөкүмәт күчләренең исләнлек кузгылыңчы топорын дүзгүн бозмагына берк Берджагни Белледи. Ортетин президенты Владимир Путин 2-нче Захан урышында яранларын нацистик Германия каршы казанган еңишин ел дөнүмүндө эден чыгышында Гүнбатар юртларын Москваның терроризмга каршы көрөшүнүн жолун ээрмеге басыш этмек үчүн уланды. Путин бөлүнүшүн Адольф Гитлердин кошунларынын тутуш Европаны басып алмагына ва планета хоп салмагына мүмкүнчүлүк дөрөдүнлүгүн белледи. Путин 9-нче майда Кызыл Мейданчада харби жүрүштөн чыгышында 1945-нче жылдын еңишинде этаты Қошындың Совет Союзының пайына дүшенлігіні белдеді өй дүниядәкі шуғын күдірнуқсылығын Орсеттен өз қошынны пұқтылындырмағы талып едіянлігін әйтті. Екінші Захан ұрышының вақшиетшіліклі беспақшылығының өңінің алын маңдығының себәбі, Екінші новатты жинаятшылықлы идеология өй жынсы айратиынлығы ел берлендігі дүнияның өңді баржы юртларының бөлінші бағылы олды дей Путин дөвлет телевидениясында көркөдүлөн чыгышында айтты. Түркменстандын ресмий топору Түркмен өзбек серкедине кеткетилмек боюнча күрдүң билеликтеги өкмөтаары комиссиясынын ийишчи топорлорунун Ташкентте кечирилген маслахатына катнашты деп ресмий түркмен медиасы хабар берер. Өзбекстандын пайтактында 1-5 май аралыгында болгон бу маслахаттын Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин март айында Түркменстанга деген сапарынын давамында келген алалашыктары берҗай этмөң чагында кечирилгенлиги айтылар. Ташкенттеги дуушуң нетижесинде протоколу кол чекилип 2017-нче жыл боюнча ишлердин планынын кетиптеленлиги белгиленер. Түркменстандын Өзбекстандын арасында дөүлөт серкетлерин кетиптелемек боюнча кепилешикләр якында кайтадан башланыпты. 27-30 март аралыгында Түркменабат шәһәрендә бу мәсьәле буенча күрдүң билеликтәге хөкүмәт комиссиясының маслахаты кечерилде. Түркменстанның ва Өзбекстанның узынлыгы 1621 километрлек умумы серхәте бар. Ике юрдың серхәте ягы регионларның яшәүчеләре өчен күз аңында тутылган яңгылыклы сияхәт мөмкинчелекләре 2013 елдан күзендә ятырылды. Серхәте ягы регионларның яшәүчеләренең гоңшы юрда һәр айда 3 көн мөхлет белән визасыз барып кайтмак мөмкинчелегенең шуның 25 январында кыйсы вакытлык кайтадан дикелдерленлеги хабар берилди. Европада хопсулык ва хизматташлык курамасы Беларусьта якында өлүм жазасынын берҗай эдилмегине ядгырып чыгыш этти. Беларусь Европада өлүм жазасыны берҗай деген эки тек юрттур. Европада хопсулык ва хизматташлык курамасынын демократик институтлары ва адам хукуклары боюнча дарасынын мөдири Михаил Георклинг 8-нче майда яйрадан баяннамасында кечен айда ерине етилген өлүм жазасынын алдыланма дөрөдүянлыгын айтты. Өлүм жазасы аглава юртлар тарапынан рехимсиз адам кәрчиликсиз ва мертебени депилеген өңүн алыжы чары болман суудун жалгышлыгын дүзөтмөк мүмкүнчүлүгүнөн махрум эдиен жада болуп, ул регионда дүүптөн ерликсиздир деп линк айтты. Европа билелешиге өлүм жазасынын жерине жетирилгенлиги хакында Беларусьта адам хукукларын коорожо топорун хабар бермегенден соң кечин хептеде танкыйт менен чыгыш этти. Оған ресмейлері юрдың демірғазығында ерлешен Парван вилайетінде дейіні мектепті олын бомба партламасында баш руханиының вепат олынлығыны өй азынан 4 студенттің яралынанлығын айдарлар. Хекімің орынбазары Шах Вали Шахид партламаның регионың пайтақты Чаракарды 9-нче майда ердің болынлығыны хабар берді. Партламады хелек олын Парваның генгішінің башлығы Мавлави Абдулрахим Ханифинің хүзімің эсасы нышаны болынлығын айтты. Бұ генгіш тұтыш регион ойынчы молылары өй мұғалимлары билеген эсасы курама болып турар. Хурматлы радио тыңлоочулары, сиз күнүн кайбир тезеликлери